Je pondělí 5. srpna, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe.
Nikoliv se bavíme o queer lidech, bavíme se o průvodu, ale nebavíme se o tom, že čelí reálným problémům.
Jako obecně trans lidem nejvíc škodí sexualizace, že se z toho dělá téma sexuální.
Většina vyučujících se domnívá, že vlastně ten nárůst zájmu mladých lidí o téma genderové rozmanitosti, že je to reakce na nějakou módu.
Má pomoct učitelům, jak lépe rozumět žákům, kteří právě zkoumají svou sexuální orientaci.
Jsou queer, ale nemají problém s tím si připnout duhovou stužku a postavit se za ty práva.
České zákony zaručují rovné zacházení bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci. Jenže když mladí lidé prosazují témata LGBT+ a hlásí se k rozmanitým identitám, vyvolává to u některých lidí obavy, jestli nejsou pod vlivem jen nějaké módní vlny. Jak se o respektu k rozmanitosti bavit ve škole? A co můžou způsobit genderové stereotypy, netolerance nebo špatně zvolený jazyk? Vyspělost společnosti se pozná mimo jiné podle toho, jak se chová k LGBT komunitě. To, jak se cítí neheterosexuální žáci v českých školách, je různé. Navíc někteří vyučující bojují s pocitem, že o tématu tolik nevědí. Když ale tuto problematiku odmávnou jako módní trend, můžou tím své studenty zranit, upozornili v roce 2022 experti a expertky z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na závěry výzkumu LGBT+ studující a témata ve školách. Situace se ale podle zjištěných dat rychle mění. Vyučující mají k dispozici víc informací a postupně se prosazuje inkluze a diverzita. Studující nacházejí bezpečný prostor v LGBT+ vysokoškolských klubech a podporných skupinách, jako je Teen Space nebo Filip 20. K vyšší míře pohodlí studentů zřizují některé školy unisex toalety, třeba Biskupské gymnázium v Hradci Králové. K tomu, aby člověk vyslovil před svým okolím větu jsem na kluky, jsem na holky nebo třeba jsem trans, obvykle vede dlouhá cesta. Ke coming outu může dojít v době, kdy člověk studuje na základní nebo střední škole.
Jednou jsem měl prezentaci před třídou a to už jsem hodně uvažoval nad tím, že to prostě řeknu veřejně a nevěděl to nikdo. Nějak jsem tam začal mluvit prostě o manželství v té prezentaci a řekl jsem, no já ty třeba jako gay manželství uzavřít nemůžu. A to byl můj coming out před třídou. A to bylo poprvé, kdy jsem si fakt řekl, že jo, čus, smířený jsem s tím.
Jaký to pro tebe bylo to říct takhle před třídou?
Mega strašidelný, ale hrozná uleva a učitelka mi začala tleskat, to bylo taky moc pěkný.
To byla ukázka z pořadu Na záchodcích z produkce České televize. Do veřejné debaty se zapojují i rodiče kvír dětí.
Já jsem s tím srovnaná. To dítě předtím mělo dost vážné problémy a reálně uvažovalo o sebevraždě. A já jsem mu řekla, ať je třeba jednorožec, hlavně ať je živý a je šťastný. Takže za mě je tady tohleto úplně v pořádku.
Řekla Českému rozhlasu Plus matka 13-letého trans a gay chlapce Martina Jakelová a zatímco ona přijala coming out svého dítěte s pochopením, ve škole zažil šikanu. Podle zmíněného výzkumu 57% vyučujících má zájem o vzdělávací semináře a workshopy, aby věděli, jak k neheterosexuálním tématům i konkrétním situacím ve třídě přistoupit. Prevenci šikany a zajištění psychologického bezpečí studujících i vyučujících nabízí neformální sdružení Koalice pro rozmanitost ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve studiu je Aleš Rumpel, manažer vzdělávání z organizace Prague Pride. Dobrý den.
Dobrý den.
Dovolte mi na začátek ocitovat výzkumnou zprávu nazvanou Být LGBT v Česku od expertů z Národního ústavu duševního zdraví. Školy se stávají místy, kde se neheterosexuální, trans a genderově rozmanití lidé setkávají s pocity nepřátelství, ponížení a pokoření. Jaké jsou podle vás, podle vašich zkušeností, příčiny tohohle stavu?
V současné době mladí lidé v mladším věku než dříve vlastně nějakým způsobem žijí svou autenticitu v okamžiku, kdy si začínají uvědomovat svou nějakou rozmanitost genderovou nebo vztahovou, tak o tom více mluví, více to sdílejí. A druhá, školy nejsou izolovány od zbytku společnosti. Nejsou chráněné před tou nějakou celospolečenskou atmosférou nějakého nepřijetí.
Mě zajímá, jak na to ty školy reagují, na tu situaci, kterou jste teď nastínil.
Z průzkumu, který dělala taky v roce 2022 katedra psychologie na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, vyplývá, že asi jenom 15% vyučujících říká, že mají nějakou podporu ze strany vedení školy, co se týče začleňování těchto témat.
A mluvíme o základních nebo středních školách?
Mluvíme
nebo
o základních a středních školách v České
republice. O základních a středních školách. Tak se pojďme dostat k těm kurzům a workshopům, besedám, které nabízíte vy. Vy jste v týmu Učím o LGBT. Můžete nám přiblížit, jak vypadají ty kurzy, ta nabídka? Je to jak pro vyučující, tak pro studentstvo? Je to tak?
Máme projekt, který se jmenuje Učím o LGBT.cz a na stejnojmenném webu vyučující můžou najít spoustu různých nástrojů, jak to téma přinést do školy a nebo jak se v tom tématu vzdělat. Ten projekt nedělá pouze Prague Pride, ale jsme koalice za rozmanitost ve školách, kde spolupracujeme na tématu s filmovým festivalem Mezipatra, s organizací Žila Žim, Gender Studies, Transparent a máme podporu právě katedry psychologie zdejší pedagogické fakulty. A školy nebo vyučující mají dvě možnosti. Buď to téma přinést přímo do výuky a to se můžou opřít o nás, to znamená, že si nás pozvou, aby jsme s těmi vyučujícími udělali nějakou preventivní hodinu či dvě, a nebo můžou využít nabídky našich kurzů. Spousta vyučujících se necítí moc jakoby jistá vůbec v těch základech, konceptech, terminologii. Přece jenom v té oblasti funguje spousta dezinformací a setkáváme se často s různými nesmysly, jakože 80 genderů, což není nic jiného než takový narrativ, který má v lidech vzbudit pocit, že celý to je nějaký nesmysl a komplikovaný téma, který si vymyslel nějaký blázni. Proto, aby jsme nějak poskytli ty základní informace, tak učím takový kurz, který vlastně vůbec vysvětluje rozdíl mezi genderovou identitou a sexuální orientací, protože se setkáváme s tím, že v tom lidi nemají úplně jasno. Pak máme i pokročilejší kurzy, kde se třeba díváme na fenomén mikroagresí, to znamená různých zdánlivě nevinných poznámek, otázek, které překračují hranice, nebo komplimentů, které v sobě skrývají stereotyp, aby jsme si to mohli představit. Tak leckdo zažil nějakou poznámku typu na svůj věk vypadáš výborně, což zdánlivě je komplement, ale odhaluje to nějaký ageismus, nebo na ženskou dobře řídíš, tam už cítíme víc ty genderový stereotypy a nějakou agresivitu. Takže ta nabídka je pestrá a kromě Prague Pride ty kurzy nabízí například i Transparent, který se zaměřuje specificky ve svém vzdělávání na téma trans a genderově rozmanitých studujících témat, i třeba jak upravovat školní prostředí vložně z toho o pohledu, nevím, toalet, přelékáren, jak řešit různý výlety a podobně, pokud máme v kolektivech děti, které jsou třeba trans nebo nebinární a podobně.
Co poptávají ti lidé na těch vašich workshopech, na vašich kurzech?
V každém předmětu je prostor nabůrat to tradiční máma mele maso, čemu jsou na světě maminky a podobně. Takže vůbec jak to téma přinést v jednotlivých předmětech a jak vůbec vlastně pochopit, co ty studující prožívají.
Jak vlastně vytvářet to respektující prostředí ve třídách, jak to může ten vyučující rozpoznat a i vlastně třeba odhalit, že sám sobě může mít nějaké předsudky skryté.
Díky, že to říkáte, všichni totiž máme nějaké neuvědomelé předsudky, protože jsme vyrostli ve společnosti, která do nějaké míry nepochybně je rasistická, ageistická, xenofobní i homofobní a je, myslím, na celoživotní úkol si to nějak jakoby zvědomovat a zbavovat se těch předsudků. Je asi důležité ptát se právě sám sebe, sama sebe, proč si myslím, co si myslím, odkud prostě pramení nějaký mý postoje. To si myslím, že je práce každého z nás, ať už jsme vyučující nebo ne. A co se týče té práce se třídou, velice jako nešťastný je, když se to téma vztahů a sexuality ve třídě poprvé otevře v kontextu LGBT témat. Protože pak ty heterosexuální děti mají pocit, že jim se nikdo nevěnuje. Takže je určitě důležitý to nevytrhávat z kontextu toho, že všichni máme nějakou identitu, všichni máme nějakou genderovou identitu, na všechny z nás společnost skládá nějaký nároky jako genderový spojený, holky mají být takový, kluci mají být takový. Takže určitě nevytrhávat toho z toho kontextu. A pak se nám stává, že lidi chtějí preventivní programy v okamžiku, kdy už je pozdě, kdy jako ta primární prevence tam neproběhla, kdy už jsou tam nějaký náznaky nebo explicitní, prostě třeba homofobní jednání. Takže určitě je důležité začít včas. Myslím si, že lze začít úplně okamžitě.
Jo. Takže v mateřské škole?
V mateřské škole, když se čtou pohádky, můžou být pohádky o dvou princích. Ta literatura je dostupná už i v češtině, titulů je hodně. Nesklouzávat k tomu, používá se takový slovo heteronormativita, to znamená, že vlastně všechno, co nás obklopuje, nějakým způsobem říká, že pouze hetero vztahy jsou normální a vhodné. Takže už i v mateřské škole lze ukázat na ten fakt, že prostě některé děti v té mateřské škole můžou mít dvě máme nebo dva táty. Co je jakoby nejdůležitější, asi je budování schopnosti empatie. Víme, že empatie je součástí emoční inteligence a lze jí se učit a rozvíjet. Takže čím více samozřejmě jsme empatičtí, tím méně budeme nějakým způsobem vyčleňovat lidi na základě nějaký jinakosti. A pak respektující komunikace.
Zajímá mě, když teda vyučující vidí nějakou situaci ve třídě, třeba chce podpořit žáka, který chce přijít s coming outem, nebo se mu ten žák svěří, jak podporovat ty žáky v té otevřené komunikaci, respektu k druhým.
Myslím si, že je dobrý se uvědomit, že pokud za náma někdo přijde, ať už je to studující nebo dospělý člověk a řekne nám o své identitě, tak je to z jejich strany nějaký vyjádření důvěry, tak je asi dobrý tu důvěru nějak jakoby pojmenovat a říct díky za důvěru. A pak udělat se nějaký plán, pokud je to studující, možná chce udělat coming out ve třídě, možná ne, možná na to není ten člověk ještě připravený, takže vždycky je dobrý v takovém případě si udělat plán, co teď a co potom. Krátkodobý plán, komu to řekneme, cítí se bezpečně, je ve třídě nějaký problém a dlouhodobý prostě, kdy to chceš říct, co rodiče a podobně. Pokud je to třeba dítě, které zažívá nějaký genderový nesoulad, přemýšlí o tom, že chce podstupovat nějakou tranzici, pak taky je důležitý si naplánovat, jak to proběhne, a v jakých fázích. Špatná praxe je z toho člověka, kterého se to týká, udělat nositele toho tématu a říct, tak tady Pepíček je gay, vše nám to řekl a uděláme si tady kroužek, kdy nám Pepíček vysvětlí, co to znamená. To prostě některé školy dělají a samozřejmě prostě některý studující můžou to chtít a můžou být vlastně nějakým způsobem aktivisti a ambasadoři toho tématu, třeba už jako na střední škole jsou dost vyzrálí na to a mají vlastně touhu to udělat, ale je to nevhodný prostě takhle pouštět ten reflektor na konkrétního člověka, který si to vlastně má jakoby ošetřit sám. Pokud ten vyučující nemá dostatečný jakoby znalosti toho tématu nebo je nenapadají nějaký vhodný aktivity, tak je možný si přizvat nějakou z organizací, který si tím tématem zabývají. A pak ještě příklad neúplně dobrý praxe dělat diskuzní téma, to znamená pro a proti, a takový to jako Žid a Hitler. Bohužel taky se to dělá velice často, zejména vyučující cizích jazyků. Mají pocit, že to je úplně super prostě trénovat si nějaký argumentační dovednosti v cizím jazyce na kontroverzních tématech, ale v okamžiku, kdy tam je někdo, kdo ještě ten coming out nemá za sebou, nebo kdo se necítí úplně komfortně, tak je to jako extrémně osobní a může to být extrémně traumatizující.
V kontextu strategie vzdělávací politiky 2030 si kladu otázku, jestli si myslíte, že právě to vytvoření bezpečného prostředí, kde je respektovaná identita každého jedince, může být nástrojem k tomu, že opravdu se docílí toho maximálního rozvoje dětí, žáků, studentů?
100% si myslím, že ano, protože představte si, že chodíte do školy s nějakým strachem, ať už z toho, že zažíváte nějaké nepřijetí a útoky, nebo jenom z obavy, že to přijde. tak tu mentální energii a radost a zvídavost, kterou potřebujete k tomu, abyste se vzdělávala, tak kus té energie prostě strávíte na těch obavách nebo přímo prostě v nějakém zpracovávání toho traumatu, který tam v té škole je. Takže pokud tohle eliminujeme a všichni budeme chodit do školy s tím, že se nemusíme ničeho obávat a jsme tam v bezpečí, tak samozřejmě prostě můžeme tu mentální energii věnovat tomu důležitému, tedy tomu jako rozvoji a vzdělávání. Takže já si myslím, že ano.
Tolik Aleš Rumpel, manažer vzdělávání v organizaci Prague Pride.
Děkuji moc.
Pozvání do reparátu přijala Marcela Macháčková z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste spoluautorka rozsáhlého výzkumu o životě LGBT plus osob v Česku. Mohla byste nám přiblížit, jaké výsledky v tomto výzkumu vyšly zejména ve vztahu k mladým lidem?
Pokud bych to měla shrnout, tak mladí lidé vlastně zažívají nějakých těch nepříjemných a diskriminačních jevů více než osoby starší, které už mají nějakou třeba sociální pozici, takže jsou vlastně v takové jako zranitelnější pozici tím, že jsou třeba ekonomicky ještě závislí na rodině, nemohou si jednoduše vybrat třeba do jaké školy budou chodit nebo s jakými spolužáky budou ve třídě, hodně faktorů vlastně mimo jejich jakoby volbu.
Ráda bych se zeptala v téhle souvislosti, jestli se setkáváte s tím, že mladí lidé chtějí o těch tématech mluvit, ale vlastně v rámci toho, že tady v Česku je nedostatečná kapacita psychologů a podobně, tak oni vlastně si o tu pomoc třeba říkají, ale nedostává se jim toho, co potřebují, jak to vnímáte?
Řekla bych, že tam hraje roli několik věcí. Částečně ta mladší generace je ochotnější si říct o pomoc, protože už se snížila nějaká míra stigmatizace obecně vůči tomu mít duševní onemocnění nebo nějakou duševní potíž. Zároveň se snížila do nějaké míry i stigmatizace právě heterosexuálních identit. Zároveň ale někteří lidé jsou opravdu o hodně ochotnější, citlivější, nějak otevřeně tomu mluvit o různých problémech i vlastních osobních. A pak tu máme zase nějakou jinou část, která vlastně tady ten přístup jako není blízký a spíš se nějak obrací k takovým jako starším hodnotám té jako tvrdosti nebo toho jako vydržet něco.
Je to tak i mezi vyučujícími na českých školách?
Tady je pro mě asi těžké nějak paušalizovat, protože na ty školy, kam jsme se dostali, tak tam vlastně už nějaké to vedení bylo otevřeno vůbec tomu LGBTQ+ program mít a zároveň vyučující, se kterými jsme se setkali, tak někteří se v tom tématu sami cítili vlastně poměrně dobře, dokázali se studujícími probírat nějaký jako respektující přístup obecně, reagovat na nějaké třeba homofobní komentáře. Zároveň jiní vyučující zase třeba se v tom naopak cítili ne moc dobře, moc si nevěděli s tím tématem rady, což zároveň je pro mě nějak pochopitelné a proto si raději pozvali třeba externí organizaci. Pořád vstup externí organizace, pokud na něj není nějak navázáno v rámci dalšího přístupu školy, tak ta účinnost je bohužel menší.
Proč je potřeba vlastně mluvit o těchto tématech?
Celkové klima a atmosféra ve škole je extrémně důležitá i pro vůbec nějaký jako schopnost se učit a schopnost se koncentrovat, takže to si myslím, že je základní jako premisa, proč i pro vyučující je důležité se o klima starat, protože ti studující pak budou lépe fungovat i v rámci výuky a v rámci spolupráce mezi jednotlivými dětmi ve třídě. A pokud se podíváme víc na to téma LGBTQ+ lidí, tak tam ten respektující přístup, obdobně jako u té celkové atmosféry, ideálně by měl směřovat z vedení, a to znamená jako vedení mít nějakou vizi pro tu školu, jak budeme přistupovat, co je naším cílem. A pokud se na takové vizi shodneme, tak je mnohem jednodušší chápat, proč některé kroky pak děláme. To může být právě to, proč se třeba vzděláváme v tom, jak víc pracovat s třídou, proč děláme nějaké progresivnější metody, si zkoušíme. A zároveň to může být i ve vztahu k tým LGBTQ+ tématům, proč třeba má smysl používat inkluzivní jazyk a neříkat pořád jenom žáci, ale používat i žáci, žákyně, žáctvo. A proč třeba má smysl nějak se podívat na to, jak zacházíme s genderovými stereotypy v naší škole. Jestli pro nás je automatické, že budou holčičí záchody v růžové a klučičí v modré, nebo že budeme vždy předpokládat, že dívky budou chytřejší na češtinu nebo budou šikovnější na kreslení, tak vlastně udělat si takový jako malý audit, buď jako škola, nebo pokud je někdo jako vyučující v tom, se cítí jako osamocen nebo osamocená, tak i sami pro sebe vlastně se podívat na to, jak na ta témata vůbec nahlížím, co pro mě znamenají. Často ten genderový aspekt je pro nás nějak organizující prvek ve společnosti, je to pro nás zjednodušující, pro náš mozek, jak se orientovat, tak možná se na chvilku zastavit a podívat se na to, co automaticky předpokládáme, a ve chvíli, kdy už si to uvědomíme, tak lze stereotypy neuplatňovat tak automaticky a plošně. Zároveň je možné samozřejmě v rámci školy to pojmout mnoha způsoby. Můžou to být tím, že si v rámci metodického plánu pozveme právě některé organizace, nebo že si v rámci svých dokumentů, kromě toho, jak budeme postupovat, když bude šikana, podíváme na to, jak budeme postupovat, když se vyskytne nějaký homofobní čin, nebo jak postupovat, když budeme mít trans žáka nebo žákyni, kteří budou potřebovat tu podporu. Tak vlastně nějak se tak jako připravit, než tu podporu začneme nabízet, tak si připravit trošku nějaký plán. Dál to může být samozřejmě nějaká schránka důvěry nebo vybrání jednoho kolegy, kolegyně, kteří na to téma jsou specializovanější nebo cítí se v něm komfortnější, a to bude někdo jako styčná osoba pro naši školu, za kým se můžeme jít třeba poradit. Pokud to nebude stačit, tak se zase obrátit někam už pro externí organizaci.
A můžeme říci, že z té výuky o nějaké genderové, vztahové, sexuální rozmanitosti mohou prosperovat úplně všichni a nejenom žáci na škole?
Já jsem přesvědčená, že ano, protože se zároveň v současnosti věnuju přípravě programu holistické sexuální výchovy na prvním stupni, která odpovídá standardům WHO pro sexuální výchovu a která se domnívá, že právě ta témata spojená s rodinou, s jejich rozmanitými podobami těch rodin, nejenom muž a žena, ale právě i duhové rodiny. Zároveň toho, že si povídáme s dětmi i o genderové identitě, to znamená, co pro tebe znamená být klukem, co chápeš jako holčičí, tak si myslím, že ta témata je možné otvírat opravdu už v raném věku, protože vlastně genderová identita není něco, co se týká jenom transgender dětí nebo nebinárních dětí, ale týká se nás všech. My všichni žijeme právě v nějakých očekáváních, máme nějakou genderovou identitu, takže trochu se podívat na to, co pro nás samotné to znamená a jaké třeba i ty řády fungují v naší společnosti, může být užitečné, si myslím, pro všechny.
S jakými reakcemi ti vyučující musí pracovat? Protože ta škola je komunita, kterou netvoří teda jenom žactvo, pedagogové a pedagožky, ředitelé, ředitelky, ale samozřejmě jsou tam rodiče, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k tomu, o čem se jejich děti učí, o čem se ve škole diskutuje. Máte nějakou zpětnou vazbu?
Rozhodně na prvním stupni jsou rodiče naprosto zásadní postavou a tam si myslím, že to vyjednávání nebo vůbec komunikace s rodiči o tom, pokud tato témata budeme chtít zavádět, tak je klíčovější a je potřeba rodičům vlastně dát opravdu nahlédnout do těch karet, co ve škole budeme dělat, aby s tím měli možnost souhlasit nebo být nějak v souladu. Na druhou stranu si myslím, že ty děti jsou těmi informacemi právě o LGBTQ+ tématech obklopeny tak jako tak, a tady je vlastně nějaká možnost jim k tomu dát větší kontext nebo nějaké jako relevantní informace, a ne, že bude jako necháno vlastně s nějakými videy z TikToku, kde se směšuje třeba LGBT téma s otázkou nějakých třeba sexuálních praktik nebo s otázkou nějaké impersonace do zvířat, kdy vlastně to jsou jako oddělené věci.
Pro vyučující, jak je podpořit v situaci, kdy třeba si neví rady s nějakým žákem, respektive neví přesně, jak s ním komunikovat o tématech souvisejících s nějakým sebepřijetím nebo s hledáním vlastní identity, a i třeba ve chvíli, kdy ta komunikace s rodiči není úplně jednoduchá?
Pokud ten vyučující má upřímný zájem nebo nějak se snaží, tak to dítě to cítí. i pokud nezná třeba ta správná slova nebo neví, jak přesně to uchopit, tak už to, že vlastně tomu studujícímu nabídne ten prostor, vyslechne jej, bude se třeba ptát, co bys teď potřeboval nebo potřebovala, tak to může být nejcennější. A další informace se pak dají dozjistit.
Kdybyste na závěr měla vytyčit třeba tři nějaké hlavní body, co dělat pro zdraví LGBT osob a prevenci menšinového stresu na školách?
První by bylo vlastně, když mluvíme o lásce, když mluvíme právě o genderu, to znamená o ženách a o mužích, tak tam právě přidávat i ty další identity. Nemluvit jenom o rodině právě tvořené mužem a ženou, ale někdy dát i příklad dvou mužů například. Potom by to byl přístup k tomu, pokud se vyskytne nějaká homofobní nebo transfobní urážka, to znamená někdo, nějaké děti si nadávají, často i třeba bez úmyslu atakovat zrovna LGBTQ plus osobu, nějakými hanlivými výrazy, které odkazují na LGBT lidi, tak to nenechat jen tak být a v tu chvíli to jenom nějak okomentovat a zastavit a později se tomu, kdy ty emoce opadnou, tak se tomu nějak věnovat. A třetí by bylo, pokud se na to cítíme, tak zároveň můžeme svoji otevřenost k tomu tématu vyjadřovat nějakým třeba malou samolepkou na našich dveřích, nějakou duhovou nebo nějaký malý odznáček, nebo to, že budeme dětem vlastně sdělovat, že jsme někdo, za kým můžou přijít, pokud budou o své identitě přemýšlet, tak to si myslím, že je takový úplně základ bez těch nějakých systémových větších změn.
Říká Marcela Macháčková z katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pokud se takzvaně duhoví žáci ve třídě necítí přijímáni, klesá jejich psychická pohoda a motivace ke studiu. Máte i vy s tímto tématem zkušenost? Napište nám o ní na adresu reparat@rozhlas.cz a poslechněte si i epizodu Tvoje tělo je tvoje, kde jsme se zaměřili na sexuální výchovu. Budeme rádi, když o podcastu Reparát dáte vědět i dalším lidem. Můžete ho odebírat v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších platformách a naladit si nás můžete zase příští pondělí na Českém rozhlase Plus.